та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид хүүхдийн боловсрол илүү үнэтэй болж эцэг эхчүүдийн ачаалал нэмэгдсээр байна. Судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийн бараг 70% нь хүүхэд өсгөж сургах зардлын улмаас цөөн хүүхдтэй болох талаар бодож байгаагаа илэрхийлжээ. Австралид хүүхэд сургах зардал өндөр байгаа нь эцэг эхчүүдийг илүү олон цагаар ажиллах шаардлагатай болгож, ингэснээр гэр бүлүүд хамтдаа байх амралтын цагаа багасгахад хүргэж байна.
Австралид улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.
2026 онд сургуульд орох хүүхдүүдийн хувьд 13 жилийн хугацаанд томоохон хотуудад амьдардаг гэр бүлүүдийн хувьд улсын сургуульд хүүхдээ сургахад 113,594 доллар төлөх ёстой бол хувийн сургуульд 247,000 орчим, харин индипендент сургууль буюу бие даасан сургуульд 369,000 орчим долларыг зарцуулах тооцоо гарч байгаа юм. Бүс нутгийн болон аслагдсан бүсүүдэд амьдардаг гэр бүлүүдийн хувьд энэ үзүүлэлт улсын сургуульд 100,000 доллар, католик сургуульд 223,000 доллар төлөх бол бие даасан сургуульд 230 орчим мянган долларыг төлөхөр байгаа юм. Сургуулийн санхүүгийн Futurity Group энэхүү судалгааг хийхдээ Австралийн сургалтын хөтөлбөрийн байгууллагын сургалтын төлбөрийн мэдээллийг ашигласан бөгөөд мөн 2,500 орчим эцэг эхчүүдтэй ярилцлага хийсэн байна. За, Мельбурн хот нь улсын сургуулийн зардлаараа нийслэл хотуудыг тэргүүлж 121,000 долларын төлбөртэй байгаа бол Квинслендийн бүс нутгийн болон аслагдсан бүсийн эцэг эхчүүд 108,000 долларын хамгийн өндөр сургалтын зардалтай тулгарч байна. За, улсын сургуулийн төлбөр нь хот суурин газарт нийт зардлын 13% нийцлэж байна. Бүс нутгийн хувьд 5% эзлэж байгаа бөгөөд үлдсэн нь нэмэлт зардлууд болох хичээлийн гадуурх давтлаг, тээвэр, сургуулийн аялал болон дүрэм товт зэрэгт зарцуулагдаж байгаа юм. Камберагийн оршин суугчид католик сургуулийн хувьд хамгийн их мөнгө зарцуулж байгаа бол Квинслендийн бүс нутгийн болон аслагдсан орон нутгийн оршин суугчид 273,000 долларын хамгийн өндөр төлбөрийг төлж байгаа юм. Бие даасан сургуулиудын хувьд Мельбурн хот хамгийн үнэтэй бөгөөд 435,000 доллар байна. Харин Баруун Австрал нь бүс нутгийн болон аслагдсан сургуулиудаараа 275,000 долларын зардлаар хамгийн өндөрт тооцогдож байна. За, Futurity байгууллагын Сара Маккендигийн хэлснээр гэр бүлүүд боловсралыг чухалчилдаг бөгөөд 10 хүн тутмын 9 нь боловсрал болох хүүхдийн амьдралд амжилттай байхад хамгийн чухал зүйл хэмээн үздэг гэдгээ мэдгдсэн байна. Эцэг эхчүүд өөрсдийн сонгож хүүхдтэд үнцэнтэй гэж үтсэн боловсралт нь хүүхдэд хамруулахын тулд золиос гаргахад бэлэн байдаг хэмээн тэр Австралийн Associated Press агентлагт ярьжээ. Эцэг эхчүүд зардлаа хэмнэхийн тулд хоёрдогч зах зээлээс сургуулийн дүрэм тувц сайх, зөөврийн компьютерийг удаан ашиглах, хөгжмийн зэмсэг болон сургуулийн аялал зарцуулах мөнгөө багасгах хандлагатай болж ирж байна. Судалгаанд оролцогчдийн 1/3 нь зээл авч өрөнд орсон гэдгээ хэлсэн бол бусад нь хүүхдүүдтэй чанартай боловсрал олохын тулд гэр бүлийн амралтаа цөөрүүлж илүү их ажиллах шаардлагатай болсон гэжээ. Тал илүү хувийн хүүхдийнхээ боловсралтын төлбөрийг төлөхөд бусдаас тэр дундаа өвөө эмээ нараас нь тусламж авдаг хэмээн хариулсан байна. Санаа зовоож байгаа зүйл бол эцэг эхчүүдийн 45% нь өнөөдөр хүүхэд өсгөж сургах зардлын улмаас цөөн хүүхэдтэй болох талаар бодож эхэлсэн гэдгээ ярьсан юм хэмээн Маккенди онцолсон юм а. Амжиргааны өртгийн хямрал олон австралчуудыг санхүүгийн хувьд сөхрүүлж байна. Гэвч үүнээс том асуудал бий. Энэ бол гэр бүлийн төсөв дарамтад орох үед спорт, сургуулийн аялал, нэмэлт худалдан авалт зэрэг нь хамгийн түрүүнд танагддаг хэмээн тус газрын дарга Питер Гариган ярьжээ. Статистикийн товчооны мэдээлснээр Австралид сурагчдын 63% нь улсын сургуульд, 20% нь католик сургуульд, 17% нь бие даасан сургуульд суралцж байна.
Бидний хүссэн газраа сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.au радио ап хаягаар татаж аваарай.